Moja knjiga.
Moli je.
Mnogo mi
znači. Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Voli mi.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. U večerašnjoj emisiji govorimo o piscu nemirnog duha, stvaraocu koji je u svojim delima spojio elemente različitih književnih žanrova i različitih umetnosti. Govorimo o Peteru Handkeu. Njegovo delo, Pouka planine Saint-Victor, predstavlja nam pisac i prevodilac Žarko Radaković.
Thank you.
U emisiji Moja knjiga večeras nam je sagovornik, pisac i prevodilac Žarko Radaković. Žarko Radaković je pisac čiji opus sadrži 11 objavljenih proznih dela. On je i prevodilac, doduše pomalo neobičan prevodilac. Neobičan je po tome što prevodi dela samo jednog pisca. A taj pisac je Peter Handke. Mi smo dela ovog austrijskog književnika i upoznali zahvaljujući prevodilačkom radu Žarka Radakovića. Žarko Radaković od 1978. godine živi u Nemačkoj. Živeo najprije u Tibingenu, a potom u Kelnu. Kada sam Žarka pozvao da učestvuje u emisiji Moja knjiga i predložio mu da izdvoji jednu knjigu nekog autora, bio sam gotovo siguran da će taj autor biti Peter Handke. I nisam se prevario. Handke je upravo i bio pisac o kojem je Žarko hteo da govori. A od knjiga Žarko izdvojio roman Pouka planine Saint-Victoire. Mene lično obradovao je ovakav izbor, i pisa, i dela. Handke je odličan, živ i intrigantan pisac. A roman Pouka planine Saint-Victoire delo je u kojem su na izuzetno kreativan način spojeni književni i likovni svet. Priča o slikarskoj avanturi Paula Cézanna i elementi likovnog stvaranja u ovom delu se prepliću sa klasičnom pričom, ali i sa pričom o mogućnostima i granicama same književnosti. Žarko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala.
Svako od nas ima više svojih knjiga, ali evo za ovu priliku ti si izdvojio ovu knjigu Petera Handkea. Sad što se tiče dela ovog autora, situacija je tu zaista malo specifična. Verujem da u Srbiji ne postoji čovjek koji bolje i dublje poznaje stvaralaštvo Petera Handkea, ali hajde da krenemo od knjige koju si za ovu emisiju izdvojio, od Handkeovog romana Pouka planine Saint-Victoire. Šta tebe posebno za ovu knjigu veže i kako je to postala tvoja knjiga?
Veoma mi je bilo teško da se odlučim za neku knjigu o Handke. Jer uglavnom ja sam sve pročitao što je on napisao, a napisao je mnogo, napisao je oko 80 naslova je objavio svojih, što proznih, što lirike, što dramskih tekstova. I sad ako još tome pridodamo broj 47 naslova koje je prevodio, on je prevodilac također. Onda to je veoma veliki opus, mislim.
Ti si preveo 25 njegovih dela na srpski.
25 sam preveo naslova, što je jako malo u odnosu na to što je on se uradio. Ali mislim, tako je jednostavno. Nisam mogao da ga pratim stalno, mislim, kao na tekućoj traci. Mislim, to je autor koji otprilike objavljuje svake dve godine po jednu veću proznu knjigu, nekad dobio i po dve knjige godišnje. Dramski tekstovi se također objavljuju u nekom određenom ritmu. Poslednjih nekoliko godina objavio uglavnom dramske tekste. Poslednjih dve, tri godine izbacio dve ili tri drame. Pozorišni komadi se igraju odmah i tako dalje. A koliko sam sad obavešten, upravo sad, ovih dana, pre nedelju dve, je počeo da radi na svom novom epskom delu, on to tako zove, epski pripovedač. Zanimljivo je, kad sam već upotrebio tu reč, epski pripovedač, ovu knjigu, Pouka planine Saint-Victoire, moram samo da izvršim još jednu malu korekciju. Svojevremeno, kada sam prevodio, to je bilo 1986. godine, knjiga objavljena 88. ako se ne varam. Ja sam tada dodao u naslovu, u originalu stoji Pouka Saint-Victoire. Ja sam svesno dodao planine zbog toga što sam mislio da treba da postoji nekakav edukativni moment za naše čitaoce. Možda neki ne znaju šta je to Saint-Victoire, pa da ne ispadne, mislim, suviše zagonetno. Danas bi to u svakom slučaju rekao, mislim, Pouka Saint-Victoire, dakle ne samo ne više planine. Ali dobro, to su neke strategije prevodioca i izdavaštva koje su po mom mišlju legitimne.
Da.
U vreme kada sam tu knjigu prevodio, ja sam njega tada i već i upoznao. I vrlo često smo razgovarali baš o toj knjizi. Handke je tada sebe nazivao lirskim pripovedačem, što je vrlo zanimljivo. Danas sebe zove epskim pripovedačem, dakle ne pesnikom uopšte.
On je pisao poeziju, on ima zbirku pesama.
Da, pisao je poeziju, naročito u prvoj fazi, u prvo vreme tamo negde 70. godina, i njegova čuvena zbirka poezije jeste Unutrašnji svet, spoljašnji svet, unutrašnjih sveta. Dakle, to je neka igra reči u kojoj se aludira na veze između spoljašnjeg i unutrašnjeg. mislim, ova knjiga je, ako hoćemo, da. Mislim, to isto.
Da.
Dakle, veza između doživljavanja stvarnosti i onoga što stvarnost u realnosti jeste. Doživlje je uvijek neki pomak. Mislim da ova knjiga to predstavlja u pravom smislu reči. Ona jeste traganje za materializacijom doživljaja. Hanke je također u jednom razgovoru sa mnom istakao važnost doživljaja. Ja sam to preuzeo bukvalno i u tome se i posvetio u svom autorskom poslu također, smatrajući da doživljaj ključ svega u pisanju. Ako neko ne može da doživljava intenzivno, onda mora da piše potpuno drugačije, da ne kažem artificijeno ili možda maniristički, da se upušta u neke formalne stvari pisanja više nego u doživljene. Isto to mislim i o čitaocu. Ako čitaoc nije u stanju da pronikne u doživlje autora, ako ne doživlja napisano, onda mislim ne moram da čitam. I obično dolazi do prekida čitanja ili baci po strani.
Hajde sad malo da zavirimo između korica ove knjige pouka. Planine Saint-Victoire, to je roman, kratak roman, ali izuzetno složen. On govori o slikarstvu Paula Cézanna. Prizivaju se to i neki drugi slikari, ali je, kažem, pomalo neobičan, jer zapravo nije ona klasična priča, narativna priča. Sve vreme Handke zapravo se poziva, govori o Cézannu, o njegovoj slikarskoj avanturi, ali pokušava istovremeno da i svoju ulogu pisca i poziciju pisca i zapravo moći i nemoći književnosti tu nekako odredi.
Da, mislim da teško je reći da je to roman. Mislim da to može se, teško je reći uopće šta je to. Ali mislim u svakoj Handkevoj knjizi je tako.
Da.
I sad, znam tačno i u razgovorima s njim, a i na osnovu istraživanja, mislim, ne samo moga, nego i drugih čitalaca, da kažem stručnih čitalaca, da je u toj fazi kad je pisao ovu knjigu, ona pripada jednoj tetralogiji. Tetralogija je, se zove Spori povratak kući. I tu su četiri knjige, Spori povratak kući, prva, druga je ova, Pouka Saint-Victoire, treća je Povest o detetu ili Detinja povest, i četvrta je Kroz sela, to je dramski tekst.
Da.
To je bila faza kad je on bio u veoma velikoj krizi pripovedačkoj. Jednostavno, dugo nije ništa objavio posle onih tekstova iz početne faze, gde su veliki uspjeh imale knjige Gomalo strah od penala, i Povest o majci beželjno nesrećno, ili kako je to kod nas objavljeno također na zahtjev izdavača, Užas praznine. Te su knjige bile veoma narativne, veoma, mislim, možda i lake za čitanje. Čak i Gomalo strah od penala, u kome se radi o, mislim da ne ulazim sad u sadržinu te knjige, sve je bilo nekako lako prepoznatljivo u onom klasičnom smislu čitanja i pripovedanja pa onda čitanja. Mogu si tačno da znaš o čemu se radi. Ovde je bilo veoma teško uopšte proniknuti u tome šta se događa u ovoj knjizi, znam što je to u ovoj. A to je posledica upravo neke krize u kojoj on sam zapao, i onda je krenuo da se bavi raznim, kako da kažem, uzimanjem stimulativnih sredstava. Ne alkohola, ne droga, nego je krenuo da čita razne pisce, ne bi li se pokrenuo, ne bi očekivalo se, i on sam je o sebe očekivao da treba da nastavi sa pisanjem. Jedan od autora koga je pomno čitao u to vreme bio Adalbert Stifter, austrijski pripovedač i romanopisac, ogroman opus napisao. Pisac koji je na neki način zapostavljen u raznim fazima istorije recepcije. Handke ga je čitao veoma studiozno, veoma minunciozno, znači ulazio u sve moguće detalje, a Stifter je upravo bio jedan od onih koji je stravično mnogo opisivao prirodu, šume, planine, geološke formacije, zemlje i tako dalje. Handke je to na neki način privuklo i to je bila jedan stimulus. Goethe uvek, mislim, do dan danas čita ga, i to mu isto. Goethe je također jedan od pisaca nemačkih koji se vrlo lako kretao izlazeći na teren. Mislim, znamo da je Goethe putovao, mislim, bez ikakvih problema, mislim, jednostavno, takav je bio duh. I otvarao je, širio je duh nemačkog čoveka koji je moguće bio u to vreme prilično zatvoren nekako za Rajberom u nekakvu čauru, da kažem. I on, Handke, počinje na neki način, ne mogu kažem da imitira, ne, u nijekom slučaju, ali kreće tim postupkom. Dakle, izlazi na teren i istražuje određene geografske širine. I pre toga, mislim, putovo je tako dalje, ali se više bavio nekim naracijama. Već u početnoj knjizi tetralogije Spori povratak kući opisuje povratak jednog geologa iz Aljaske kući u Evropu. Jedan od najbitnijih stimulansa u vreme te krize bio je i slikar Sezan. Eto, ne samo on, nego čitava grupa slikara je bila za njega bitna. On je istraživao, ne znam, slikarstvo u to vreme, išao je po muzejima. Sezan je bio jedan od ključnih.
Da, pominje tu i Edvarda Hopera, yes. Gustava Courbeta i još neke autore. Meni, dok sam knjigu čitao, pročitao sam je pre, recimo, 15. godina prvi put, sad sam je ponovo čitao za emisiju. Fasciniralo me to što zapravo taj spoj slikarstva i književnosti je urađen na jedan neobičan način. I nisu to samo opisi slika i zapravo pokušaj da se, recimo, pisac odredi prema obliku drugoj umetnosti, nego tu se spajaju, kako kažeš, taj izlazak na teren, šetnja, zapravo on je krenuo tragom nekih motiva Sezanovih, onda s jedne strane opisuje to putovanje, s druge strane opisuje i dodiruje ta platna koja se tu prikazuju, a sa treće strane zapravo on u jeziku pokušava ne samo da postigne neke ekvivalent, nego čak i tehnike neke da, koje postaju slikarstvu da primeni.
Da, upravo se radi o tome da je ovaj slikar, u ovom slučaju Sezan, za njega stimulativno sredstvo, da tako izrazi, uslovno da kažem. Dakle, on polazi od nekog momenta u slici i onda izlazi, pravi digresije, kao što recimo pisac često piše, krene nekim putem, kao recimo glavnom ulicom, i onda skrene u neki pasaž desno ili levo, pa onda se vrati ponovo. Mislim, kod Handke se u ovom slučaju radi o takvom nekom krivudavom kretanju. Mislim, dva puta je išao na Saint-Victor. Oba puta lepo vidimo, mislim, šta se tu sve događa u njegovoj glavi. Dakle, prenosi niz, polazeći od raznih asocijacija sa putovanja na Saint-Victor, on jednostavno jedan put se nalazi negdje u Austriji, pa se nalazi u Parizu nekoliko puta, pa se nalazi u Berlinu, opisujući sad neke povesti, neke priče koje su vezane za Berlin, za prošlost Nemačku, za nacizam i tako dalje. Mislim, dakle, slika Sezanova njemu predstavlja uvek u svakom trenutku polazište za nešto drugo, dakle za nešto što će obezbediti ili omogućiti čisto pripovedanje. To je bitka za pripovedanje u principu preko slike. Dakle, to, u tome ja vidim spoj između slikarstva i književnosti kod Handkea.
Sleep alright.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Ove noći pričamo o Peteru Handkeu i o knjizi Pouka planine Saint-Victor. Sagovornik nam je pisac i prevodilac Žarko Radaković. Žarko, evo sad ovo je emisija za koju kažem da je emisija o knjigama i čitanju. Pričali smo o tome šta ova knjiga jeste, o čemu govori i koje se tu neke dimenzije pojavljuju. A mene sad interesuje, volio bih da čujem kako izgledao tvoj prvi čitalački susret sa tim delom. Ti si imao retko zadovoljstvo da delo pročitaš u originalu i kako si kao čitalac reagovao na to?
Pa mislim, ja sam u suštini čitao tu knjigu znajući da ću da je prevodim. Dakle, čitao sam je odmah, da kažem, izbliza, mislim, bez ikakve distance. Odmah sam u isto vreme razmišljao kako sad to da prevodim. Možda je to jedan od mojih i najboljih prevoda. Ja nisam uvek bio zadovoljan svojim prevodima, ali baš ovim prevodom sam bio zadovoljan. Čak sam dobio i pohvale od nekih, ne recenzenata, nego ljudi koji su, da kažem, kontrolisali moj prevod. To su bili ličnosti koje su bile kompetentne, na primjer Milena Šafarik i Branimir Živojinović. Oni su mi čak i lektorisali taj prevod. Šta da vam kažem, ja sam u suštini odmah kao prvo razmišljao odakle ta potreba, ne potreba, odakle ta česta vezanost pisaca za likovne umetnosti. U razgovoru sa Handkeom pokušao sam često da govorim s njim u filmu. A on je prezirao te razgovore, bukvalno ih je prekidao, čak u jednom trenutku smo se posvađali bili zbog toga što nije želeo da govori o kinematografiji. On koji je režirao sam filmove i koji je autor 5 istaknuti, od kojih je jedan bio proglašen za film godine u Nemačkoj.
Napisao je divni scenarij za Wendersov film.
Koji je otkrio Wendersa i koji je upravo sad, ovih dana se o tome i govorilo, Wenders je sam priznao da nije bio Handke, on ne bi uopšte bio filmski reditelj, nego bi bio loš slikar. On je bio student likovne akademije. I Handke ga je bukvalno stimulisao da radi filmove. Dakle, on koji je bio na neki način filmski čovjek filma, on je rekao da njega u suštini daleko manje interesuje kinematografija i film i novi mediji od slikarstva. A najviše ga interesuje, recimo, Cezanne. Uvijek sam se pitao zašto. Ja inače u svom iskustvu sam bio jako mnogo vezan za slikare. Mislim, nekima sam se i bavio direktno, na primjer, Julijem Kniferom, Erom Milivojevićem, to se zna, danas Ninom Pops. Bio sam oduševljen kada sam to radio. To više nije bilo samo čitanje, to nije bilo više samo prevođenje. Ja sam, recimo, kupio sve Cezanove knjige i moja soba je bila bukvalno ko neka galerija. Držao sam sve te slike koje se ovdje opisuju u tekstu i stalno sam poredio. Dakle, to je bio neki telesni rad. To je za mene bilo najveće oduševljenje. Mene toliko privuklo čitanje u tom smislu da tog utiska ne mogu nikada se osloboditi. Sada, umeđu vremena je prošlo ne znam koliko godina, ako sam 86. prevodio, 88. objavljeno, računajte koliko je do toga do danas prošlo. Ja dugo nisam se uopšte bavio tim tekstom. Danas kad se vratim tom tekstu ponovo, mislim, nekada se pitam, evo sad ovih dana se pitam, da li sam ja tu uopšte prevodio, da li su tu uopšte moje reči prevodioca, znate. Ali toliko mi se dopada i dalje. Dakle, ima neka konstanta koja privlači, koja zrači iz tog teksta napolje i koja čitao sa odmah omami. Mene bar.
Da, tebi je to svakako blisko, jer si se ti bavio i konceptualizmom i zapravo promišljao granice umetnosti, povezanosti različitih umetnosti.
Da, konceptualizam je isto interesantna pojava. On, recimo, novosadski konceptualizam, takozvane grupe Kod, u njemu nije bilo ni jednog likovnog umetnika, to su sve bili književnici. Slobodan Tišma, Vladimir Kopicl, Miroslav Mandić, oni su svi bili isključivo vezani za tekstove, pa su od toga proizvodili konceptualnu umetnost. Beogradski konceptualizam je obrnut, on je išao od slikarstva, mislim više. Tu su bili Marina Abramović, Era, Raša Todosijević. Zanimljivo je da je taj konceptualizam u suštini generalno upravo nastajao na tom šavu, na tom spoju između vizualnog i tekstualnog. I mislim, zanimljivo mi je jedna rečenica koju sam sad ovih dana ponovo otkrio u tekstu koju sam potpuno zaboravio. Kaže, Cezanne jeste neko ko meni daje koncepte, predloge za to šta treba da pišem. To je konceptualizam. Da. Znači, možemo reći da i Cezanne bio konceptualista, a i sam Handke na neki način da. I blizak tom. Da. I to mi je jako blizak.
Ovo se baš priziva s rečenicom koju sam ja izdvojio, baš sam htio da je pročitam i da te pitam da je prokomentarišemo. Ima jedno retorsko pitanje u delu koje glasi ovako, kaže, jesu li Cezanova dela, dakle poruke? Za mene su to predlozi.
Eto to. Upravo sam to htio da kažem.
Da. Pa meni se čini da bi se za svako pravo umetničko delo moglo reći da je neka vrsta predloga.
Jeste, jeste. Čim ono nije ponavljanje realnosti, ono je na neki način predlog za nešto drugo. A to drugo je, kažemo, umetnička, kreativna neka tvorevina.
Da. I još sam evo izdvojao neke rečenice. Ima jedna rečenica, kaže, bile su to stvari, bile su to slike, bila su to slova, bio to potez i sve je to bilo u skladu. A na jednom drugom mestu kaže, žudeo sam za povezanostima. E sad, htio sam te pitam, ovo mi se jako je dopada, ta žudnja za povezanostima. To je nekako odlika svih Handkeovih dela, pa evo da o tome nešto kažemo.
Ja mislim da da Handke kao u to vreme lirski pripovedač, danas epski pripovedač, manje više da. to je možda sve jedno. On tačno zna da su ti spojevi raznih oponenata u književnosti, raznih stvari koje se prepliču i koje se možda i odbijaju. Mislim, da su oni možda i ključni i da se na šavovima između tih različitih detalja, različitih fragmenata u književnom stvaranju, tu se rađa sve. Kao kad se dve stvari sudare, pa energija izbija iz toga. Mislim da je Handke najverovatnije u to vreme imao i probleme kako da spoji razne stvari, razne epizode u narasu. Ja to popuno dobro razumem danas, pošto se ja danas bavim isključivo tako, nekim beznarativnim pripovedanjem u klasičnom smislu. Dakle, pripovedanjem bez radnje. Mislim, ova knjiga je to, upravo to. Dva putovanja na Saint-Victor u znak odavanja počasti svome omiljenom slikaru koji ga najviše uzbuđuje, koji mu najviše pruža, dva putovanja geografski na teren tamo gde je slikar radio, a onda šta se usput događa, tu su bukvalno možda i nespojive stvari. Na jednom se seti, mislim, nekog brda u Parizu, na jednom se seti nekog događaja u Berlinu i sad to treba spojiti u priču. To je jako teško, on se trudi. On je čak uveo jednu fiktivnu figuru tu, jednu ženu, da. Za koju znam da ona ošte nije išla tu. Mislim, ja to znam, to nije da. Važno, mislim, da. Ali ona je deo priče, ona je krojačica. To je isto, na neki način krojači su za Handke u ovom smislu oni koji spajaju različite, ne znam, šavove, i spajaju rukave sa kragnom, da. Ne znam kako je krojački posao. Da. Dakle, to je u principu to. Sveza, mislim, toga svega, to je umetničko delo. I on nekoliko puta u toku ove knjige, u pisanju ove knjige, odnosno čitanja našeg, postavlja pitanje da li je uopšte sveza moguće. Jer mi kada živimo u realnosti, u stvarnosti, mi vidimo toliko mnogo toga, levo jedno, desno drugo, da li te stvari mogu da se spoje u našem videokrugu i mogu i ne mogu. Zadatak umetnika u ovom smislu, o Handkeu, jeste da to spoji u nekakvu priču. I on na kraju kaže, jeste, to je moguće. Sveza je moguće.
Na jednom mjestu on za Cezana kaže da mu se ukazao kao učitelj čovečanstva. I naglašava, kaže, usuđujem se da kažem, kao učitelj čovečanstva današnjice. Sad evo, pošto si ti čitajući knjigu se zainteresuo i za stvaralaštvo Paula Cezana, na koji način je on Handkeu se učinio učiteljem?
Handke je od uvek želeo da ima nekog učitelja. Mislim da je to čak i neki edipovski, ne znam kakav freudijanski moment u njegovom životu. Mislim, odrastao je faktički bez pravog oca, sa očuhom i sa jednim i sa drugim je bio u sukobu. Dakle, potrebno mu od malih nogu bila takva neka, da kažem, životna instanca. I njih je tražio umetnosti. Cezanne je upravo bio jedan od njih i da kažem, uobrazio je to jedan od njih, ali to jeste legitimno, mislim, da uobraženje takve vrste. Mislim da mu je Goethe drugi, da ne ulazim sada u sve moguće ove varijante. Ali mislim, to se osjeća u svakom trenutku. Čak i na onim putovanjima sa mnom i sa Zlatkom, 2-3 puta godišnje smo u nekim fazama putovali. On se povremeno ponašao kao malo deta, mi kao njegovi učitelji, iako je on bio daleko iznad nas u tom trenutku. Mi smo njemu služili, išli smo kao neka pratnja da bi on mogao da piše o tome, znate. U nekim svojim knjigama postoje divni opisi, recimo u Don Juanu, koga sam također preveo, mislim da objavio Clio. I postoji jedna divna epizoda gde on putuje sa svojim šoferom, ne znam, negde u Maroko ili tamo preko evropske granice, i jedan put na brodu on nosi šoferu, nosi kofer i tako da je. A to sam ja doživio, recimo, kada sam ga upoznao prvi put u Salzburgu, došao sam u posetu kod njega, i sve vreme on nosi kofer, idemo ulicom, on nosi moju tašnu, putnu tašnu, umjesto ja da nosim, mislim. I ne, ja ću da nosim. Mislim, kao da je mi on neki lakej, tako se ponašao. Mislim, ima kod njega jednostavno osjeća takvu neku potrebu. Možda to otvara neke posebne perspektive za doživljavanje da. Stvarnosti.
I sad moram da te pitam, pa evo pomenuli smo tu priču o učitelju, o tome da se stiču nova iskustva na taj način. Ti si zapravo prevodilac jednog pisca, preveo si 25 njegovih knjiga i samo si njega u suštini preveo u oblasti književnosti. Da li ti Handke doživljavaš kao neku vrstu učitelja?
I da i ne.
Da.
U svakom slučaju, mislim, kao što je sve ono što se čita, što se konzumira od strane nekog umetnika, odmah biva i na tom planu postavljeno tako. Mislim da je svako čitanje uvek postavljanje u neki, neću kažem, niži rang, ali sama moć empatije nekog čitaoca, uživljavanje u to, znači da si u nekoj ulozi ne samo čitaoca, nego nekoga ko uči tu nešto. Da, kod mene je apsolutno to. Međutim, ja nisam imao nikakav problem s tim, nikada nisam imao kompleks. To mi je pitanje često i postavljeno, kako možeš uopšte da pišeš pored takvog čoveka. Ja sam jednostavno se odredio, zapravo to se uklopilo, živeći u emigraciji, onda kao nekoj vrsti izolacije. To mi se uklopilo, ja sam živo u senci, ne Handkeva, nego uopšte u senci, to je bila moja sudbina. I to se savršeno dobro uklopilo, to mi je u mnogo čemu smirivalo. E sad mislim, kao književnik, ja postojim daleko pre Handkeva, kao moje lektire. Znači, ja sam bio formiran već u naveliko pre nego što sam upoznao Handkeva i počeo se bavim njim, tako da... Mislim, nemam s tim nikakav problem.
Da, pa svima nama trebaju ta vrsta učitelja, zapravo ja nekih sagovornika.
Ja mogu da kažem da je to posljedice i moga izbora. Ja sam uvijek želao da budem u društvu nekih koji mi odmah nešto znači u tom nekom smislu, koji mi zbija nešto za mene, mogu nešto da mi pruže. A Handke nije jedini, tu je Julije Knifer, jedan od najvećih umetnika današnjice. Da. Tu je, mislim, Era Milivojević za mene jedan od ključnih ljudi u Beogradu u to vreme na sceni umetničkoj i tako dalje. Ja sam čak i sebi odredio nekakav, da kažem, program još davno, pre nekih 10-20 godina i više možda, da napišem neke knjige, nekoliko knjiga o nekim ekstraordinarnim ličnostima, ljudima, nekim izuzetnim ličnostima u kreativnom životu. I onda sam rekao, Julije Knifer će biti jedan, Era će biti drugi ili prvi svejedno, jedan je Handke, a onda sam se upitao zašto nemam nijednu ženu, to je isto, i zašto nemam nekog mlađe kome bi ja mogao svoje iskustva prenesem, i takvu osobu sam našao. To je jedna umetnica koja živi u Nemačkoj i s kojom povremeno nešto tako i zajedno radim, mislim, neke u smislu prenosim neka svoje iskustva.
life is a precious light in Leben. I went down in Leben lies I. Life is a running by in chasing Leben.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Ove noći u emisiji Moja knjiga pričamo o Peteru Handkeu i o Handkeovoj knjizi Pouka planine Saint-Victor. Sagovornik nam je pisac i prevodilac Žarko Radaković. Žarko, evo, pričali smo o Handkeu, pričali smo i o ovom Handkeovom delu i o drugim njegovim delima. Pomenuli smo i tvoje stvaralaštvo, tvoje knjige, još ćemo se njima i vratiti. Ali evo, još malo da ostanemo kod ove knjige Pouka planine Saint-Victor. Uz knjigu, ovo srpsko izdanje ove knjige, nalazi se kao pogovor jedan tvoj tekst gde zapravo govoriš osnovne stvari o knjizi koje mogu da olakšaju razumevanje i čitanje knjige, ali pominješ jedan zanimljiv razgovor koji si sa Handkeom vodio. Ova knjiga je napisana 1980. godine, a ti si taj razgovor vodio 1984. u Salzburgu, u istom mestu gde je knjiga i pisana. I sad na jednom mestu Handke kaže da on sebe smatra duboko dijalektičnim piscem i kaže da suštinu njegovog literarnog postupka čini promišljanje odnosa tamo-amo. I sad meni je to bilo interesantno, ja prisjetio sam se jednog eseja Gadamerovog gde govori da je taj pokret tamo-amo osnovni pokret igre umetničke igre, ali igre, i zapravo to je ono što razlikuje igru od drugih ljudskih aktivnosti. Pa sad evo da te pitam, taj Handkeov pokret tamo-amo i promišljanje tog pokreta tamo-amo, kako to izgleda?
Sjećam se da smo o tome razgovarali. To je bio jako dug razgovor. Ja sam zbog tog razgovora i došao u Salzburg i tada smo se upoznali i on se pretvorio u pravu eskapadu i razgovore i čutanje. Pominjem da sam da smo se čak u jednom trenutku bili posvađali razgovarajući o kinematografiji na kojoj sam ja insistirao. Jer on je već tada počeo da se odvaja nekako mentalno od novih medija. U to vreme je bio video, čini mi se, glavni i tako dalje. To mu je smetalo. Sjećam se da mi je čak i rekao da je njega pisanje kao neko putovanje nekim autobusom kroz neke predele, ali ne normalno, nego jako vijugavim putem. Znači, levo, desno, spominjao je čak tu reč cik-cak. I da otprilike to, tako za njega izgleda pisanje. Jednostavno, autobus ide u nekom pravcu, pa onda imate pred sobom jednu sliku, onda jedan put skrene na drugu stranu, imate drugu sliku. I da je to tako, i da to tako mora da ide, drugačije ne ide. Mislim, ne je bilo u prirodi čovekovi da stalno nešto kompaktno razmišlja onako kako se odvaja u takozvanom mainstreamu, ono što je uobičajeno, nego on jednostavno, čovek mora biti toliko iskren. Za mene je to isto tako. Ja sam čak jednom trenutku rekao da do meni priča po sebi liči na neku vrstu zatvora za pisca, ako sad mora nešto da izmišlja neku priču, da fingira. Ne mora to da bude za nekoga, ali meni u nekim fazama rada je to bilo tako. Tako da mi, baš ova knjiga Sedmi Viktor mi je posebno paradigmatična u tom nekom smislu. Baš i to primjer takvog pisanja. Da jednostavno, vi imate jedan tok radnja, to su ti odlasci na Sedmi Viktor, prvi i drugi, prvi put sam, drugi put sa nekom osobom, i sad jedan put naletite da neko opisuje na nekog psa koji čuva neku kasarnu tamo. Handkev doživio tog psa je bio toliko negativan da je zamislio čitav rat i kataklizme neke. Onda nastavi dalje, prevaziđe tog psa, nastavi u nekom drugom pravcu, tamo se odije opet nešto lepo, onda opisuje, mislim, doživlje lepote u najvišem, doživlje uzvišenosti u najvišem mogućem smislu. Dakle, tako je to, eto,
da. Kad pominješ o lepotu i uzvišenost, u tom razgovoru je između ostalog bilo reči o tome, i on je pomenuo da su za vreme nacizma neki pojmovi bili ugašeni, zapravo umrli i proterani iz nemačkog jezika, iz nemačke duhovnosti, a između ostalog Bog, priroda, lepota, uzvišenost, i Handke kaže da je u svom pisanju, a najviše u ovom delu, zapravo pokušao ponovo te pojmove da vrati život.
Pa da, jeste, mislim da je to možda i prvi put da se tako slobodno neko u nemačkom jezičkom području kao pisac izrazi tako slobodno, mislim, o tome. Jer manje više su se stvari odvijale u tom smislu obračunavanja sa prošlošću na nekom sadržinskom nivou. Šta je bilo, mislim, zna se šta je bilo, grozote i tako dalje, opisivanje tih grozota. A Handke se u suštini okrenuo toj formalnoj strani. Dakle, ne samo sadržaj, nego i jezik, ne samo ubijanje ljudi, nego i jezik je bio ubijen, o tome se radi. Dakle, on se bavio time. I sad on navodi čak i neke svoje prethodnike koji su također bili na tom putu, pominje filozofa Heideggera, ali odmah se seća da je Heidegger bio neka vrsta kolaboratera sa nacistima. Dakle, ne može se pouzdati u njega. On je osjetio potrebu kao čovjek nove generacije, te posleratne generacije, da nešto kaže radikalno u tom smislu. Dakle, to je u suštini za njega bila izazov i provokacija.
Ima jedna rečenica u romanu, kaže Handke ovako, e pa blago onome koga kod kuće čeka para očiju. A posljednja rečenica romana glasi ovako, par očiju kod kuće i upitnik. Upitno.
Da, mislim, to ja tačno znam šta je. Mislim, to ulaženje malte nije u neke privatne stvari. On je živo sam.
Da.
Pisanje ove tetralogije je bilo vreme kada je njegova čerka, čini mi se, završila jedan deo školovanja i kad je on bio slobodan, a živo je sam, bez žene. Mislim, i sad, to mu je uvijek bila neka bolna tačka, mislim. Dakle, to je vrlo konkretno.
Da,
to se odnosi
da.
Baš na to.
Jest. Ali može da upućuje i na tu neku prevlast i vizualnog momenta u ovoj knjizi, to poverenja u vizualno.
Da.
To, a mene asociralo i to na jednu tvoju knjigu, ti imaš delo koje se zove Pogled, zapravo knjigu koja je pisana za vreme pauza i kao rezultat gledanja kroz prozor.
Da, u suštini to je neka vrsta osuđenosti na pogled. Ja sam bio osuđen na gledanje kroz prozor zbog toga što drugi izlaz nisam imao. Živo sam radeći u kancelariji toliko godina, taj posao sam radio veoma savjesno i volao sam taj posao, međutim ona druga strana, ona kreativna strana moga života koja je postao i pre zapošljavanja i postao i za vreme zapošljavanja koje danas, uvijek je bio u nekom konfliktu sa tim jednostavno svakodnevnim problemima na poslu. I onda sam koristio te trenutke kada moje kolege odu na ručak, a ja ostanem tih pola sata ili sat vremena sam u kancelariji i onda mislim krenem da obrađujem na brzinu sve to da bih mogao da pišem. Jedino što se mogu se nagledam kroz prozor. Mi smo radili na 30. spratu i vi izlaze iz toga niste imali jedino kroz taj prozor. Moguće je da je tako i kod Sezana. Mislim, da. Mi to ne znamo stvari. Da je on zaista imao izlaz jedini u tome da slika i da ide oko te planine Saint-Victor i da ide slika s raznih uporišta i pozicija.
Da, Kant baš govori o tome da je zapravo suština umetnosti likovne, ali i književne nekako isti predmet sagledati iz više uglova.
Pa da. I nije ni potrebno, mislim, ne znam kako, kretanje, odlaženje, mislim, putovanje, šta ja znam, da bi se nešto doživio. Moguće je doživjeti sve ako se tome približimo i ako se prepustimo tome u nekom najminimalnijem okruženju.
Ti si dosta i putovao sa Handkeom, razgovarate, prevodio si njegove knjige. Da li si ti bio do planine Saint-Victor?
Da, jesam. Bio sam upravo slučajno, a i namerno. Jedan od mojih junaka jeste taj Julije Knifer, hrvatski slikar, u to vrijeme bio jugoslovenski, i njega sam posjećivao na svim mjestima gdje se on nalazio. U jednom trenutku se nalazio u mjestu Set u južnoj Francuskoj, koji nije daleko od Provence i od Saint-Victor. I u tom prilikom kad sam boravio kod njega ne znam nedjelju dana, onda u povratku sam svratio na Saint-Victor i moram da kažem da sam bio šokiran, mislim, ne samo istinama koje Handke prenao u ovoj knjizi, nego zaista postoji takva neka magična privlačnost ispod samog, u podnožju planine. Video sam jednu kafanu u kojoj sam također seo, gde sede ljudi koji su, mislim, vjerovatno zainteresni za umetnost i književnost, i sede tu i gledaju tako kao u ne znam, neko božanstvo, a planina tako izgleda, ona nije visoka, međutim to je tako jedna gromada u sred ravnice, diže se i tamo počinje neki drugi predel iza nje. Ne znam da li ti je poznato, ali Handke je u jednoj drugoj svojoj knjizi i još jedan put za Tukidita objavio i treće putovanje na Saint-Victor, objavio priču o tome. Priča je brutalna i tragična, jer po dolasku treći put na Saint-Victor sve je bilo promenjeno. Dogodio se jednostavno požar. Sve je izgorelo, kompletna šuma, i sad on opisuje tu kretanje po zgarištu. Da. Ono što je ranije doživio kao ne znam nešto najuzvišenije, sad je jedan put doživio totalno na dnu.
Kad si pomenuo kafanu, u Provanci gdje ljudi sede i gledaju planinu, ti imaš knjigu pod nazivom Kafana.
Da, upravo sam sad objavio ovaj dan.
Da, pa evo par reći da kažemo da je toj knjizi, ona je nastala kao neki rezime takvih iskustava zapravo i kontakata sa ljudima i upravo u tom prostoru kafane.
Mislim, ako se može napraviti veze između moje kafane i Handkevih knjiga, jeste ta nelinearnost. U mojim knjigama nikada nije bilo linearnog pripovedanja. I tome sam od uvijek bio sklon, možda zbog uticaja konceptualizma, možda zbog moje prvobitne faze kada sam bio pesnik. Dakle, ja sam do, ne znam, 90. godine, tek u 90. godina sam počeo da pišem prozu, a pred toga sam pisao poeziju. I sad pisanje poezije je nešto popuno drugačije od pisanja proze. Možda je to ostalo kod mene da tako nelinarno pišem. Kafana jeste knjiga u kojoj su junaci osuđeni na lutanje po kafanama. Ne linarno, čas ovamo se, čas onamo, čas na ovo mesto, čas na ono mesto, uvek u nekoj kafani. I uglavnom to je knjiga o nizanju povesti i priča o tome šta se doživljava po kafanama. Bez nekog određenog cilja, nisam imao namjeru piše neke studije o kafanama, kao što su to radili u vreme Bečke secesije ili, ne znam, u Parizu. Kafane su bio važno stecište za mene. Tu bio jednostavno mesto gde se slučajno manje više ulazi i oposta popiješ kafu i odeš ili popiješ neko piće.
Da, Žarko, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se da smo slušalci uspeli da zainteresujemo i za ovu knjigu Petera Handkea i za tvoja dela, pa se vidimo drugom prilikom ili u emisiji Moja knjiga, gde ćemo pričati o drugoj tvojoj knjizi ili u kafani.
Hvala, hvala i tebi.
Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milana Borčanin i Igor Dragićević.
You can never hold back spring. I will never stop believing. The blushing rose that will climb. Spring ahead or fall behind. Winter dreams the same dream every time.
Remember everything that spring.